etxe bizitza sindikatua. Dekretuak baliabideak kentzen dizkie okerren daudenei kaudimen handiagoa dutenei emateko. Paulo Ostolaza. Euskal Herriko etxe bizitza sindikatu sozialistak ez du begi onez ikusi Eusko Jaurlaritzako gobernu kontseiluak gaur onartu duen premiazko neurriei buruzko dekretua. Naiz eta abenduan onartutako legeak baino neurri atseginagoak jasotzen dituela dirudien biak osagarriak dira, eta norabide berean sakontzera datoz, etxe bizitza merkatuaren errentagarritasuna bermatzea. Sektorerik pobretuenak baztertzea eta baldintza kaskarragoetan bizitzea normalizatzea adierazi du sindikatuak. Neurri zehatzez harago Jaurlaritzaren etxe bizitza politikek hartu duten joera kritikatu du. EAJ-ak eta PSE-ek onartutako legeek klase ertainaren zati baten beharrei erantzutea dute helburu. Haiek baitira euren oinarri elektoral nagusia eta bide batez eraikitzaile batzuk aberastea. Atzo, Denis Itxaso etxebizitza eta hiri agenda sailburuak berak esan zuen etxebizitzaren krisiak klase ertainei ere eragiten diela eta haientzako politikak areagotu behar direla. Ondorioz, dekretuak okerren daudenei baliabideak kentzen dizkielakoan dago sindikatua kaudimen handiagoa dutenei emateko. Dekretua indarrean sartzen denean, babes ofizialeko etxeetara sarbidea izateko gutxienez 3 urte zerroldatuta egotea eskatuko dute, besteak beste. Sindikatuaren iritziz, neurri horrek euskal klase ertainaren artean hedatzen ari den diskurtso arrazista bati erantzuten dio, zeinaren arabera biztanleria migratuak etxe bizitza babestu gehiago eskuratzen duen. Hori gezurra dela adierazi dute eta datuak eman. Araba, Bizkai eta Gipuzkoan biztanleriaren 15% inguru dira migratzaileak eta ez dute etxe bizitza babestuen 20% baino gehiago eskuratzen. Beraz, sindikatuak uste du are gehiago zailduko dela proletario migratzailearen sarbidea etxe bizitza babestura, kontuan hartuta gainera erroldatzeko jartzen zaizkien oztopo guztiak. Neurri horrekin arrazistak zorioneko daude, gehitu dute. Ez dute arazoa konponduko. Bizigune eta ASAP programetan egindako aldaketak ere gaitzetsi dituzte, etxeiabeek jasotzen duten kanona 40% baino gehiago igo daitekeelako. Eta maizterrek, ordaindu beharreko errentek, 25% arteko igoerak izan ditzaketelako. Gainera, salatu dute dekretuak eraikitzaileei atea irekitzen diela babes ofizialeko etxe bizitzak garestiago saltzeko eraikuntza kostu handiak argudiatzen dituztenean. Lege berriak azpietxe bizitzaren modalitateak eta baldintza kaskarragoetan bizitzea normalizatuko duelakoan ere badaude. Malgutu egingo ditu lokal komertzialak etxe bizitza bilakatzeko baldintzak eta hirugarren sektoreko erakundei logelak alokatzeko erraztasunak emango dizkie. Azkenik, sindikatuak adierazi du neurri horiek ez dutela etxe bizitzaren arazoa konponduko. Horri aurre egiteko, langile klasearen antolakuntza independentea indartzearen alde egin dute eta gogorarazi dute Euskal Herrian 3 etxegabetze baino gehiago izaten direla egunean, eta 8.000 pertsona inguru bizi direla kalean.